طهران. ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أمس الأول أن وزير الخارجية الإيراني صرح عقب لقائه نظيره في لوكسمبورغ بأن إيران تريد تحسين علاقاتها مع جميع دول العالم وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتعقيبا على تصريحات الوزير الإيراني، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن القيادة الإيرانية الحالية تؤيد وتشجع الإرهاب الدولي، ولذلك هو لا يصدقها. ويذكر أن الولايات المتحدة كانت قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في أعقاب الثورة الإسلامية في إيران عام 1979. طهران. ציינה סוכנות הידיעות האיראנית שלשום ששר החוץ האיראני הצהיר בעקבות פגישתו עם עמיתו בלוקסמבורג שאיראן רוצה לשפר את יחסיה עם כל מדינות העולם ואפילו עם ארצות הברית של אמריקה. בתגובה להצהרות השר האיראני אמר פקיד בכיר במשרד החוץ האמריקאי שההנהגה האיראנית הנוכחית תומכת ומעודדת טרור בינלאומי ולפיכך הוא אינו מאמין לה. יצוין שארצות הברית נתקה זה מכבר את יחסי הדיפלומטיים עם טהרן בעקבות ההפיכה האסלאמית באיראן בשנת 1979.